COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, a Garda Civil, no marco da Operación Indoor, detivo en Ferreira de Valadouro a unha veciña desa localidade, unha muller de 41 anos, como suposta autora dos delitos contra a saúde pública e defraudación de fluido eléctrico. Por qué? Tiña montado un auténtico centro de producción de marihuana nun inmoble desa localidade en Ferreira do Valadouro. E tamén che contamos que a Garda Civil investiga a 7 tratantes, entre eles algún da provincia de Lugo, como autores de delitos de estafa e falsidade documental. Por qué? Pola súa suposta participación na venda irregular de cabalos destinados á carne para o consumo humano. Esos cabalos eran sacrificados en matadoiros da provincia de Burgos. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, xuntouse onte con empresas de transporte para falar da situación creada polo derrumbamento do viaducto do Castro na A6 en Vega de Valcarce. Para que se fagan unha idea, Pedrafita soportará un tráfico diario durante os meses de verán superior aos 15.000 vehículos. Que sacamos en limpo desa xuntanza de Miñones cos transportistas? De momento, pouca cousa. Dixo que o Goberno traballa nun plan de mobilidade para buscar alternativas que faciliten o transporte de mercadorías. José Miñones.
Queremos poner en marcha las mejores soluciones para proteger la competitividad de nuestras empresas. Desde luego, para el Gobierno es una prioridad las comunicaciones con Galicia y por ello estamos priorizando ahora mismo los estudios sin escatimar medidas ni de tipo económico ni de tipo personal, con los mejores técnicos especialistas, y mantenemos desde luego toda la transparencia en la información.
Nesa xuntanza estivo o secretario xeral da CEL, Jaime López, quen opina que todas as alternativas pasan polo que existe actualmente, basicamente a Nacional Sexta, unha estrada antigua que está pouco adaptada ou nada ao tráfico actual.
As alternativas son sobre as posibilidades reais que existen neste intre. As únicas posibilidades reais que hai neste intre é utilizar unha bella infraestructura que é a Nacional Sexta, que non está preparada polo tipo de tráficos que temos no día de hoxe, entón vanse ter que acometer tamén, depende da duración desta situación de crise, porque isto genera unha crise, unha situación de excepcionalidade, vai depender esas infraestructuras ao final desos plazos, e non vamos ter plazos hasta que teñamos un diagnóstico claro de que o que ocorreu, do que sucedeu nese viaducto, non?
E que pasa coas obras para recuperar o viaducto? De momento toca esperar. Sen diagnóstico non haberá solución. O certo é que de momento non sabemos nin cando, nin como, nin canto costarán as obras. Na COPE falamos cun enxeñeiro de camiños da Universidade da Coruña, Manuel Herrador, experto en estruturas de formigón. Dixo que a idea de rematar as obras nun ano é demasiado optimista. O prazo depende, ademais, do investimento que faga o Ministerio.
Mínimo un año, e yo creo que incluso con el año sería optimista. Uh-huh. Por supuesto, todos los trabajos sobre ingeniería civil se pueden acelerar mucho si se invierte una cantidad importante de dinero. Cuando sí se ve que esta vía pues sabemos todos que es capital para la entrada en Galicia, pues claro. No me extrañaría que se hiciera una inversión excepcional. Pero de todas maneras hay que hacer un trabajo previo de análisis, de ver cuál es el estado del resto del viaducto.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Prudencia ao volante. E o que pide a subdelegada do Goberno en Lugo despois dun ano 2021 que baixou o número de vítimas mortais na nosa provincia, o ano en curso comezou bastante mal. De xaneiro a xuño do 2022, 9 persoas perderon a vida nas estradas da nosa provincia. 9 persoas. Unha delas, ademais, nun tramo urbano. Isabel Rodríguez pide prudencia ás portas dunha ponte festiva e do inicio da campaña de verán.
Prestar especial atención a aspectos que influen nos accidentes con vítimas mortais na nosa provincia, como son os usuarios vulnerables da vía, os accidentes por salida de vía, nos que concurren tamén distracción e velocidade inadecuada, accidentes por cansancio, por consumo de alcohol e drogas, e tamén accidentes de vehículos especiales agrícolas. Con respecto aos accidentes con vítimas mortais ata junio de 2022, temos que decir que houve un aumento con 9 vítimas mortais nas carreteras da nosa provincia, unha delas en vía urbana.
Por certo, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitaba hoxe o Concello de Sarria. Anunciou, entre outros investimentos, que suman 8 millóns de euros, un gasto de 270.000 euros para rehabilitar a Ponte de Áspera, no Camiño de Santiago.
Siempre digo, el Gobierno está también apostando y con un compromiso firme por el camino, no solo en lo que es la materia de seguridad, que lo vimos en esa visita que pudimos hacer a todos los medios que la Guardia Civil despliega en el Camino de Santiago, sino también en materia de inversión. Y tenemos un ejemplo, pues, en la inversión que se va a hacer aquí de 260.000 euros para la rehabilitación del Ponte de Áspera, y por lo tanto es una rehabilitación necesaria que va a mejorar, igual que estamos haciendo en otros lugares, pues esa mejora del patrimonio necesaria.
Imos agora coa crónica local. O Partido Popular anunciaba esta mañá que facilitará co seu voto no próximo pleno a aprobación do 5% que falta do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo. Lembramos que no pleno extraordinario do venres non puido sair adiante porque o BNG votou en contra e o Partido Popular e Ciudadanos abstivéronse. Antonio Meijide.
Tenemos enfrente a un bigobierno de perdedores que fueron muy rápidos para convertirse en el gobierno más caro de la historia, pero no han sido tan rápidos en ponerse de acuerdo en el asunto más importante a nivel urbanístico y a nivel político en esta ciudad, probablemente de este mandato. Si Lara Méndez sigue mandando algo en este ayuntamiento, le exigimos a Lara Méndez que, por responsabilidad, después de lo pasado en el último pleno, cese de inmediato a los 5 concejales del Bloque Nacionalista Gallego.
Vai ser que non parece que eso sexa probable. Por certo, o Grupo Municipal do Partido Popular denuncia que a alcaldesa de Lugo lle ordeou a Protección Civil pechar os tramos do valado que rodea o Auditorio de Magoi que estaban abertos, caídos, por certo, dende hai meses. Todo para impedir o acto de inauguración simbólica desa infraestructura previsto para esta tarde. Sen embargo, o Partido Popular anuncia que manterá o acto. Comunicoulle a súa delegación do Goberno a súa intención de facelo fronte ao Auditorio na Avenida de Magoi. Previsiblemente habrá que cortar o tráfico a Mejide.
Lo que pasó ayer en esta ciudad es algo inaudito, una decisión totalmente impulsiva de la alcaldesa, probablemente fruto del nerviosismo que tiene después de haber visto los resultados de las elecciones andaluzas y después de haber visto que el final de su gobierno está cerca, de que queda menos de un año para que ella deje la alcaldía. Probablemente ese nervio ante los cambios que probablemente se sucedan en esta ciudad le lleva a tomar ese tipo de decisiones impulsivas, en la que además tenemos que agradecer la difusión que ha dado a nuestro acto.
Non foi a única polémica no ámbito municipal nas últimas horas. O Partido Popular criticou a cesión do Bello Cárcere para un acto pro acto dunha plataforma contraria á OTAN. Criticou, ademais, a colaboración do BNG, da Concellería de Cultura, con ese acto. Pois ben, Maite Ferreiro lembrou ao Partido Popular que o Bello Cárcere é un espazo plural, aberto a moitas sensibilidades.
Mesmo nos últimos meses, desde a área de cultura, cedémolo para unha presentación do libro A propósito de Fraga, que era promovido por un grupo editorial, con presenza de cargos institucionais. E mesmo recentemente tamén houbo algún outro coa mesma presencia, incluso do actual presidente da Xunta de Galiza. Non entendemos, por tanto, a postura do Partido Popular.
Denuncias polo mal estado de diversas instalacións infantís na cidade. Ciudadanos asegura que o paseo Daniel Varela Piñeiro, paralelo á Rúa Norias, na zona interior da muralla, está totalmente abandonado e os xogos infantís rotos. Ademais, di que son perigosos. O mesmo denuncia un pai en relación co parque infantil da Ponte. Asegura que o seu estado lamentable é perigoso para os máis cativos.
O outro día veo mancada nunha perna ao xogar nos columpios que teñen dentro do patio. O ano pasado prometeron yo director arranxar estes columpios, resulta que fará 15 días ou un mes veo un funcionario a arranxalos. O único que fixo foi pintalos. Ten tornillos salientes, trozos de madeira saltados, estillas donde se poden cortar e lastimar os pequenos. Non arranxan este problema.
E a Xunta de Goberno local autorizou esta mañá a concesión de subvencións de 200.000 euros e 15.000 euros a Protectora de Animais e a Asociación Michos, respectivamente. Escoitamos a Miguel Fernández.
O obxectivo destas subvencións é apoiar as entidades para que poidan mellorar o cuidado dos animais que acollen nas súas instalacións, velando tamén polo control sanitario das colonias felinas existentes na cidade e, asimismo, fomentar a concienciación e o bo comportamento da veciñanza a respecto dos abandonos.
Un último apunte. A cantante mexicana Lila Downs actuará o 10 de xullo en Ribadeu, no marco do programa do Ribadeu Indiano. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.